Sálmur 47. Til söngstjórans. Kóraíta sálmur. Klappið saman lófum allar þjóðir. Fagnið fyrir Guði með gleði ópi. Því að drottinn hinn hæsti er óurlegur, voldugur konungur yfir allri jörðinni. Hann leggur undir oss líði og þjóðir fyrir fætur vora. Hann valdi erðaland oss til handa. Stolt Jakobs sem hann elskar. Guð er uppstígin með fagnaðarópi, við lúður hljóm er drottinn uppstígin. Syngið Guði, syngið, syngið konungi vorum lof, syngið. Því að Guð er konungur yfir allri jörðinni, syngið honum lofsöng. Guð er konungur yfir þjóðunum. Guð situr í sínu heilaga hásæti. Leiðtogar þjóðanna safnast saman ásamt líð Abrahams Guðs því að Guðs eru skildirnir á jörðu. Hann er hátt upp hafinn.